Shalom saudara. Ya, tanpa kerasa ya saudara ya, kita sudah memasuki pertengahan bulan Desember. Christmas is coming. Dan quoting Michael Bublé, it's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Christmas gift in every store, hopefully making their way to your front door without any shipping delays. Dan bagi Anda yang menyukai Meyer Christmas Window, it's now available for viewing. Tahun ini menampilkan komedian Magda Subansi menceritakan kisah klasik The Tale of Peter Rabbit. Ya, jangan tanya saya apa hubungannya antara Natal dan Peter Rabbit. But it's still beginning to look a lot like Christmas. So, what's so amazing about Christmas for you? Apa yang bikin saudara excited mengenai Natal? Liburan mungkin, family and friends gathering, mungkin Christmas party, eat, drink, and be merry. Atau tukar kado. Atau mungkin saudara suka Christmas vibe ya, suasana Natal. Christmas carol, pohon Natal, lampu yang kelap-kelip di mana walaupun sunset baru jam 9 malam. Tapi yang saya rasa jarang kita sebutkan itu kehadiran Kristus, Sang Juru Selamat. Jadi celebrating Christmas itu like throwing a birthday party for one old baby. Why? The baby is soon to be forgotten. Mungkin kita bawa kado, mungkin kita foto-foto sebentar, but most of the time kita asik sendiri. Ya, kita ngobrol sama yang lain, makan, minum, playing games, dan sebagainya. Well, kalau kita mau jujur begitu kan ya, kita merayakan Christmas. Ya, mungkin kita kebaktian sebentar, tetapi selain itu, it's all about us. Natal gak mengubah hidup kita sama sekali. Bahkan seringkali saya merasa abis Natal itu kita merasa empty. Kita merasa capek luar biasa. Kita gak merasakan janji Natal yang sering dikhotbahkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Well, mungkin kita merasakan sebentar ketika kebaktian. Ya, kita merasa emotional karena musiknya sentimental gitu ya. Tapi setelah itu ya balik ke kehidupan semula. Balik ketika kita pas datang kebaktian, kosong, kering, dan gak ada perubahan sama sekali. Apakah saudara bisa relate dengan saya? Nah pertanyaannya begini saudara, mengapa? Mengapa Christmas itu seringkali berasa kosong bagi kita? Why does Christmas feel so empty for us Christians, believers, the follower of Christ? Fleming Rutledge dalam bukunya Advent mulai seperti ini. Kira-kira seperti ini. Natal seringkali terasa kering, seperti rutinitas tanpa makna, karena kita merayakannya terlalu cepat. Terlalu cepat, tanpa persiapan. We are too quick to celebrate Christmas without first preparing our heart. Without preparing our heart for it through the season of Advent. Bagaimana menurut saudara? Setuju gak saudara? Saya rasa sih on point. Ibaratnya tuh kita merayakan Christmas tuh kayak gini. Kayak kita pergi ke mountain climbing tanpa latihan fisik sebelumnya. Saudara bisa menebak bukan apa yang terjadi? Ngos-ngosan bahkan pingsan di jalan. Betul? We won't be having a pleasing experience, right? We can't enjoy the fullness of that experience. Karena kita gak siap. Karena itu saudara, kita perlu mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal. Supaya pesan Natal itu bisa kita rasakan sepenuhnya. Karena itu saudara, selama bulan Desember, kita akan merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan dari Yesaya 7-11. Minggu kemarin, kita menengok ke belakang, melihat kesetiaan Allah kepada bangsa Israel. Allah Israel adalah Allah yang dapat dipercaya, Allah yang selalu menepati janjinya. Dan hari ini kita akan mempelajari Yesaya 8 ayat 18 sampai 9 ayat 7 untuk memahami misi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. The mission of the Savior King. Saya ajak saudara untuk membuka Alkitab saudara, Yesaya 8 ayat 18 sampai 9 ayat 7. Yesaya 8 ayat 18 sampai 9 ayat 7. Saya bacakan untuk saudara. Saudara ikuti baik-baik ya di Alkitab saudara. Ya, sudah dapat? Yep, oke. Okay. Saya akan bacakan bagi saudara, sudah ikuti ya. Sesungguhnya aku, Yesaya, dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat, signs and wonders, di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Zion. Dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat-kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka minta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan. Kesuraman yang menghimpit dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang bersinar, yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atasnya, bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang Allah, anak, telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Berbahagialah saudara yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, masa Advent dimulai dengan kegelapan. The world is a dark place. Dunia di mana kita hidup adalah tempat yang dipenuhi kegelapan. Dan ini yang kita perlu sadari, saudara. Ketika kita mau sungguh-sungguh memahami misi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tanpa mengerti hal ini, kita tidak akan bisa mengapresiasi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sudah dalam firman yang baru saja kita baca, Yesaya enggak langsung loncat memberikan penubuatan tentang kedatangan Yesus. Ia memulainya dengan menunjukkan kegelapan yang dialami oleh bangsa Israel. Di situ dikatakan bangsa Israel berjalan dalam kegelapan. Suram, gloomy, penuh kesesakan. Saudara bisa perhatikan di ayat 1-2. Saudara, mereka merasakan krisis kepemimpinan. Ahaz raja mereka hidup dalam penyembahan berhala. Bahkan ia mengorbankan anaknya sendiri ke dalam api untuk ilah-ilah palsu. Dan seluruh bangsa Yehuda mengikuti jejak rajanya. Meninggalkan Allah, merendahkan yang Maha Kudus Israel. Dan keadaan mereka itu dipenuhi dengan dosa dan ketidakadilan. Yang berkuasa menginjak yang lemah. Penguasa mengejar keuntungan diri sendiri. Tidak ada yang peduli dengan nasib rakyat, apalagi nasib yatim piatu dan janda-janda. Rakyat hidup dalam kemiskinan. Dan bukan hanya itu saja, mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Karena apa? Karena bangsa-bangsa di sekitar mereka itu siap menerkam mereka, membuang mereka dan menguasai wilayah yang mereka tinggali. bangsa Asyur yang mereka harap-harapkan untuk menolong mereka justru berbalik menyerang mereka. Dan di daerah utara, daerah Zebulon dan Naftali telah jatuh ke tangan bangsa Asyur, bangsa Asyria. Mereka hidup dalam bayang-bayang kematian. Their world was a dark place. Dan ini gak berbeda bukan dengan zaman kita sekarang. Kita pun masih mengalami krisis kepemimpinan bukan? Saya rasa kita yang masih warga negara Indonesia masih harap-harap cemas menunggu siapa pengganti Jokowi. Bukan? Dan kita yang hidup di Australia, kita tahu bahwa bangsa ini semakin meninggalkan Tuhan. Nilai-nilai kekristenan tidak lagi dipegang. Dan kalau sudah perhatikan, ketidakadilan, kejahatan, dan kesusahan itu terjadi di mana-mana. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, potensi perang, baik perang secara militer maupun perang secara ekonomi. Sudah baca di news? Perdagangan manusia, human trafficking, abortion, kemiskinan, homelessness, drug rings, kekerasan seksual, sexual abuse, and financial scams targeting vulnerable people, and murder is everywhere. Bagaimana perasaan saudara mendengarkan semua ini? Kalau kita mau jujur, sebagian dari kita gak merasa apa-apa. It's all just bad statistics. Sesuatu yang terjadi out there, but not in here. Gak relevan bagi kita, benar gak saudara? Seringkali berpikir bahwa semuanya itu, kejahatan itu terjadi di luar sana, gak mungkin menimpa kita. But is that true? Saudara, seringkali kita tuh living in a bubble. And we love to remain in our bubble. We don't want to recognize because we are scared the darkness of the world. We don't want to see. Sama seperti kita gak mau melihat muka kita tanpa filter, kita gak mau melihat kegelapan yang ada di dunia ini. Let me give you some examples yang saya rasa closer to home. Kekerasan dalam rumah tangga, konflik keluarga, perceraian, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, mental health issues, depresi, anxiety, berbagai macam kecanduan dari kecanduan obat, alkohol, shopping, exercise, and social media. And talking about social media, we know, right? There's so much hate right now in social media. Media sosial dipakai untuk meluapkan, menyebarkan kebencian terhadap seseorang atau terhadap golongan tertentu. Dan akibatnya banyak orang yang kehilangan identitas, kehilangan self-worth. Dan kegelapan dalam dunia yang saya rasa kita semua tahu, COVID-19. Pandemi rasanya tidak ada akhirnya. Baru saja hidup kita seolah-olah mendapatkan pengharapan ada vaksin. 90% yes, bebas. Varian baru udah datang. Kita merasa rentan. We feel unsafe. We feel uncertain. Kita merasa begitu hopeless. Situasi mudah berubah. Varian baru bisa datang kapanpun dan mengubah cara hidup kita. Dan apapun yang kita lakukan, kita hanya bisa menghindari. Kita gak bisa mengeliminasi paparan COVID. Betul. The world is a dark place. Dan kalau saudara belum yakin, saya berikan satu contoh populer. Have you watched Squid Game? Why is Squid Game so popular? Kalau saudara nggak tahu, Squid Game di Netflix itu nomor satu trending dunia beberapa minggu yang lalu. Kenapa Squid Game itu begitu populer? Karena sebenarnya Squid Game menggambarkan realita kehidupan yang sesungguhnya. It's a reflection of society in the real world. The dog eat dogs society. Di mana seseorang memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Di mana seseorang akan mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau sudah nonton Squid Game, kelihatannya fantasi bukan? Nggak realistis, brutal. Tapi kalau kita nonton, tanpa sadar kita tuh bisa relate dengan ceritanya. Betul? Kita tuh merasa seperti pemain itu yang berjuang bertahan hidup dengan berlomba-lomba menyingkirkan orang lain dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita pengen lebih cakep, lebih sukses, lebih kaya, lebih terhormat. Dan kalau perlu kita singkirkan, kita jatuhkan orang lain. Tuh, kita bisa resonate. Tapi plot twistnya, kita pun sebenarnya sama seperti bule-bule penonton VIP yang kita seringkali lihat selfish dan sadis, bukan? Kenapa? Karena we enjoy every second of that survival games. Kita betting siapa yang akan bertahan, siapa yang akan mati. Kita nikmati penderitaan mereka, kita mengomentari perjuangan mereka. For what purpose? To cure our boredom, supaya kita gak bosen. Mengusir kebosanan kita dan mencari kepuasan. Just like those VIP, right? Indeed, this world is a dark place. And the world cannot save itself. Di zaman Yesaya, bangsa Yehuda berusaha memperbaiki keadaan mereka dengan kekuatan dan hikmat mereka sendiri, tanpa mencari Tuhan. Seperti yang Musa khotbahkan minggu kemarin, Ahaz menolak campur tangan Tuhan dengan alasan yang rohani. Karena apa? Karena dalam hatinya dia sudah bertekad mengandalkan bangsa Asyur. Dalam pemikiran Raja Ahaz, lebih make sense bukan bersandar kepada bangsa yang lebih besar daripada mengandalkan Tuhan yang gak kelihatan. Itu ibaratnya kalau kita udah mau exam, lebih gampang nyontek kan daripada berdoa. Tetapi apa hasilnya? Bangsa yang mereka percaya justru berbalik menyerang mereka. Dan ketika itu terjadi, mereka mencari hikmat dari ahli-ahli sihir. Jadi ini anak-anak indigo di zamannya. Yesaya 8 ayat 19 itu berkata bahwa mereka mencari ahli-ahli sihir. Dan hasilnya, ayat 21, mereka tetap tertekan. Kelaparan mereka gak hilang. Situasi mereka tidak menjadi lebih baik, bahkan memburuk. Sudah perhatikan, kemanapun mereka pergi, hanya kesengsaraan yang mereka temukan. Ayat 22, saya bacakan bagi saudara sekali lagi. Mereka mengadah ke langit dan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan. Kesuraman yang menghimpit dan mereka akan dibuang ke dalam kabut, ke dalam kegelapan. The world cannot save itself. Dan begitu pun di zaman kita, bukan? Satu observasi dari guru TK saya, Timothy Keller, dia berkata seperti ini. Things are dark, but we, human beings, believe we can end that darkness with intellect and innovation. Dan saya tambahkan, with positive energy. Kita berusaha mengatasi persoalan kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan hikmat kita sendiri, dan dengan berpikir positif. Dan hasilnya? Well, kita masih hidup di dunia yang gelap. We're still living in a dark world. Sudah beberapa dekade yang lalu, manusia itu berpikir kalau setiap orang mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dunia ini akan menjadi lebih indah. Sudah pernah dengar seperti itu? Tetapi saudara tahu bukan apa yang terjadi? Better education and the advancement of science and technology also lead to more darkness. Saya beri contoh. Siapa yang menjadi otak dari financial scammers? Siapa financial scammers? Orang yang kurang pendidikan? Orang yang pintar. Orang yang berpendidikan. Dan orang yang tahu bagaimana menggunakan ilmunya. Siapa otak dari biosecurity weapon? Orang yang pintar, bukan? Pendidikan tidak bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik. Lalu kita berpikir, kita harus optimis, bukan, sebagai manusia. Kita harus punya solidaritas sesama manusia. Kita berpikir, kalau kita bekerja sama, kita akan bisa mengalahkan kemiskinan, ketidakadilan, kejahatan. So let's do something together. Let's make a world a brighter, a better place. Karena itu, the great motivator Michael Jackson berkhotbah, heal the world, make it a better place, for you and for me and the entire human race. We are the world, we are the children, we are the ones who make a better day, so let's start giving. 30 tahun berlalu, tetapi tidak ada perubahan yang substansial, bukan? Yang pasti ini lagu bukan lagu favoritnya Elon Musk. People, or at least not enough people, care for the living. Dan harus kita akui, we can't create a world with no fear, that together we cry happy tears, see nation turns their sword into plowshares. Kita perlu mengapresiasi keinginan Michael Jackson untuk membuat dunia itu lebih baik. By the way, frase turning sword into plowshare itu dicomot dari Yesaya 2 ayat 4. That's why it's a good thing. Tapi kita perlu akui, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa menciptakan dunia di mana tidak ada rasa takut, di mana semua orang hanya menangis bahagia, dan bangsa-bangsa menukar senjata mereka jadi alat-alat pertanian. Tidak akan pernah terjadi dengan usaha manusia. Kalau Michael Jackson bisa dikatakan mewakili kaum humanis, John Lennon menyuarakan jeritan kaum ateis baru, New Atheist. Imagine there's no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above of only sky. Imagine there's no countries, it isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. John Lennon mengajak kita membayangkan dunia tanpa Allah. Dan di situ katanya, kita akan menemukan dunia yang indah. Kenapa? Karena menurut mereka, kegelapan yang ada di dunia ini tuh karena adanya agama. Jadi kalau agama dan Tuhan itu bisa dibuang, semuanya akan menjadi lebih indah. Tapi benarkah demikian? Coba saudara pergi ke Korea Utara. A world without religion is meaner, harsher, and grimmer. Coba kalau saudara pikirkan. If God is dead, everything is permitted. Kalau gak ada Tuhan, kita tuh boleh berlaku, bertindak sesukanya. Saya boleh turun dari sini dan ambil bolpen, tusuk matanya Erlangga sesukanya. Tanpa sebab, tanpa alasan, dan saudara gak bisa bilang gak boleh. Karena apa? Karena siapa saudara untuk ngomongin saya gak boleh melakukan hal itu? Tidak ada standar moralitas. Tidak ada Allah yang menentukan yang baik dan yang jahat. Dan tidak ada Tuhan di mana saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya, bukan? Sudah bisa bayangkan dunia yang terjadi tanpa Allah. Dunia Squid Game. Yang kuat mengeksploitasi yang lemah untuk kepentingan diri sendiri. Yang berkuasa membungkam yang tidak berdaya. Dan ini yang mulai terjadi, bukan, di dunia kita. Dunia kita itu menyuarakan toleransi dan inclusion. Sudah pernah dengar itu? Kita semua perlu bertoleransi, kita perlu include everyone. Tapi apa yang terjadi? Ironisnya, dunia itu semakin terpecah belah. Tribalism triumphs. Dan dunia itu terbagi dua. Are you with me or against me? Do you see that? Beberapa minggu yang lalu, saya tergelitik membaca satu artikel di news.com. Ada yang tahu Hugh Sheridan? Okay, jadi Hugh Sheridan itu aktor Australia yang tahun lalu came out sebagai non-binary bisexual. Dia di-canceled oleh aktivis dari Queer Artists Alliance Australia. Yes, you heard it right. LGBTQA+ activist cancel a bisexual non-binary actor. Sheridan dikatakan transphobic. Saudara tahu gara-garanya apa? Gara-gara ia mendapatkan satu peran utama dalam musikal Hedwig and the Angry Inch, di mana dia berperan sebagai transgender. Aktivis dari Queer Artists Alliance Australia tidak setuju, mengecam keras. Alasannya apa? Karena Sheridan bukan seorang transgender. Seorang yang bukan transgender gak memiliki hak untuk berperan sebagai transgender, karena mereka tidak tahu pergumulan sebagai seorang transgender. Saya berikan quote-nya bagi saudara. More privileged people should leave those rare opportunities to appropriate performance. The choice to cast a cisgender male as a transgender character is offensive and damaging to the trans community, and continues to cause genuine stress and frustration among trans and gender non-conforming performers all across Australia. Akhirnya, Showtune Production membatalkan pertunjukan musikal ini. Siapa yang benar, siapa yang salah? Siapa yang menjadi korban ketidakadilan di sini? Siapa yang berlaku tidak adil? Saudara bisa diskusi setelah kebaktian, tapi yang pasti meniadakan Tuhan, membungkam agama, itu bukan solusi dari kegelapan dunia. Bahkan di dalam komunitas yang menolak adanya Tuhan, perpecahan dan keadilan tetap terjadi. Eliminating God will only lead to more darkness. Saudara bisa melihat, apapun usaha manusia, at best, kita hanya bisa membuat sedikit lebih baik. Band-aid solution. Sedikit lebih baik, at best. Kita gak akan bisa memperbaiki dunia ini secara sepenuhnya. Heal the world will never happen. At worst, the darkness gets worse. Kemanapun kita melihat, kita hanya melihat kesesakan, kegelapan, dan himpitan. Pertanyaannya, apakah kita yakin bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri? Apa kita berpikir, oh kalau ideologi tertentu ini terjadi, kalau kita ubah nih, kita harusnya begini, gak begitu, dunia akan menjadi damai. Atau kita masih berpikir, oh kalau kita ganti sistem pemerintahan, gak ini tapi itu, dan kita ganti orang-orang di dalam yang gak si ini tapi si itu, suatu saat dunia ini akan menjadi indah, menjadi damai sejahtera. Apakah kita masih memendam harapan seperti itu? Kalau kita sudah bisa berkata bahwa yes, this world is a dark place, and we, human being, kita gak bisa save ourselves, baru kita bisa mengapresiasi apa yang Yesaya nubuatkan di ayat 1-7. Hanya ketika kita yakin manusia tidak bisa mengusir kegelapan, kita bisa mengapresiasi apa yang Yesaya nubuatkan di ayat 1-7 ini. Yang bisa membereskan semua kegelapan dalam dunia ini hanya Allah saja. Saudara perhatikan ayat 3-5. Saudara perhatikan ayat 3-5 ini. Siapa yang membuat bangsa Yehuda bersuka cita? Siapa yang membuat mereka lebih hype gitu ya, daripada pas lockdown dibuka dan investasi kripto mereka naik? Siapa yang mematahkan belenggu yang menyiksa mereka? Siapa yang menghentikan segala macam konflik dan peperangan? Siapa saudara? You. Engkau. Siapa di sini? Allah sendiri. Hanya Allah yang bisa melakukan semuanya itu. Hanya Allah yang bisa melakukan semuanya itu. Karena di situ dikatakan Allah lah yang memberikan terang yang bersinar atas mereka. They didn't generate it, they didn't ignite it, didn't kindle it. God give them the light and they discover it. Kita baca sekali lagi ayat 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Yes, ada pengharapan bagi kita. Ada pengharapan bagi kita yang hidup di dunia yang gelap. We don't have to live this way forever. Tetapi terang itu tidak berasal dari kita. Terang itu berasal dari luar kita, dari Allah sendiri. Terang itu tidak berasal dari kita, dari usaha kita. Terang itu Allah berikan dan kita temukan. Terang itu berasal dari Allah sendiri. Mungkin saudara bertanya, bagaimana terang itu bisa datang kepada kita? Kita lihat di ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terang itu datang ke dunia ini. Diberikan bagi kita. For our benefit. Lewat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yesuslah terang dunia. Yang turun ke dalam dunia kita yang gelap. Dan mengusir kegelapan dari dunia ini. Dialah Raja yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Jesus Christ is not only a king among other kings, he is the ultimate king, the final king, the king to end all kings. Saudara perhatikan ketika saudara baca kitab Yesaya ini. Berbeda dengan Ahaz dan berbeda juga dengan pemimpin-pemimpin lainnya, Yesus itu akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Karena itu, kerajaannya akan ada dengan hanya, saya ulangi, karena itu dalam kerajaannya hanya akan ada damai sejahtera. Tidak akan ada lagi perpecahan, tidak akan lagi ada kejahatan, dan tidak akan ada lagi kesengsaraan. Coba kita perhatikan di ayat 7. Saudara perhatikan baik-baik, saudara renungkan baik-baik. Besar kekuasaannya, ia tidak tertandingi. Ya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Wow, so amazing, right? Damai sejahtera yang tidak berkesudahan, keadilan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Can you imagine? Let's pause for a second and think about it. Hidup yang dipenuhi dengan sorak-sorai sukacita itu possible. Hidup yang dilingkupi damai sejahtera, peace, itu possible. Hidup dalam keadilan dan kebenaran itu possible. There is hope beyond the darkness of this world. Kita gak harus selamanya hidup seperti ini. Kita gak harus hidup selamanya hidup dalam kegelapan, dalam kesengsaraan, dalam penderitaan. There's hope. Dan semuanya ini karena Yesus Kristus, Sang Raja di atas segala raja. Bukan kekuatan kita sendiri, tapi Yesus yang akan melakukan semua ini. Mungkin saudara bertanya, bagaimana hal ini terjadi? Menggenapi sebagian dari nubuatan ini 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Dia lahir bukan di istana raja, bukan sebagai putra mahkota, tetapi di kandang yang hina, dari keluarga yang sederhana. Yesus Kristus tumbuh besar, penuh hikmat. Karunia Allah ada padanya. Dan ketika saatnya tiba, Matius 4 ayat 13 sampai 16 mencatat. Ia meninggalkan Nazaret, kota tempat ia dibesarkan. Dan ia pergi ke Galilea, ke daerah Zebulon dan Naftali. Apa yang dilakukan saudara? Dia menggenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dari sanalah ia mulai memberitakan kabar baik keselamatan. Dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan yang dijanjikan di Yesaya 9 ayat 7 sudah dekat. Kerajaan damai sejahtera yang didasari oleh keadilan dan kebenaran sudah dekat. Dan kita dipanggil untuk bertobat. Mungkin sudah bertanya, kenapa bertobat? Karena kalau kita perhatikan baik-baik saudara, penyebab utama dari kegelapan dunia ini, penyebab utama dari kekacauan yang ada di dunia ini adalah keberdosaan manusia. Semua manusia dari Adam dan Hawa sampai kita sekarang, termasuk saudara dan saya, sudah jatuh dalam dosa. Karena itu pendidikan, sistem politik, sains teknologi, solidaritas manusia, mengganti apapun ideologi dan menghilangkan agama dan Tuhan tidak akan bisa mengusir kegelapan dunia ini. Karena apa? Karena semua usaha manusia tidak ada yang bisa mengatasi masalah dosa. Hanya Yesus Kristus yang bisa. Ia mati di kayu salib, menanggung dosa dunia. Menyelamatkan manusia yang berdosa. Mengganti hati manusia dari hati yang keras menjadi hati yang responsif terhadap firman Tuhan. Memampukan manusia untuk hidup dalam keadilan dan kebenaran. Dan mendamaikan segala sesuatu di dunia ini dengan dirinya. Masalah semuanya itu karena dosa. Dan hanya Yesus Kristus yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Karena itu, Yesus Kristuslah yang bisa mengusir kegelapan dunia ini. Pertanyaannya, sudah digenapikah sepenuhnya nubuatan Nabi Yesaya ini? Belum, saudara. Belum. Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sekali. Yesus datang ke dunia ini dua kali. Dalam kedatangan yang pertama, saudara, Natal yang pertama, yang kita sering celebrate tanggal 25 Desember ini, ia datang dalam kerendahan hati. Dia mati di kayu salib, memanggil manusia untuk bertobat dan percaya kepadanya. Tetapi dalam kedatangan yang kedua, ia tidak lahir sebagai baby. Dia lahir sebagai raja. Ia akan datang dalam kemuliaannya. Ia akan datang sebagai hakim, mengadili yang hidup dan yang mati. Siapapun yang menolak untuk hidup dalam kerajaannya, ingin terus hidup dalam kegelapan, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang mutlak. You get what you wish for. Tetapi bagi yang percaya kepada dia, bagi yang rindu untuk hidup dalam kebenaran, akan dikumpulkan bersama-sama dan Tuhan akan memerintah atas mereka, atas umatnya dengan keadilan dan kebenaran. Dan dalam kerajaannya tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesengsaraan, tidak ada lagi penderitaan. Hanya sukacita dan damai sejahtera selama-lamanya. Saudara, inilah misi Tuhan Yesus Kristus. Menjadi terang dunia. Memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dengan kematian dan kebangkitannya. Sehingga siapapun, apapun latar belakang saudara, siapapun yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal bersama dengan dia. Di dalam kerajaannya yang dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, keadilan, dan kebenaran sampai selama-lamanya. Luar biasa bukan? Pertanyaan saya, buat refleksi hari ini. Apakah saudara tidak nyaman dengan dunia ini? Apakah saudara berseru, Tuhan mengapa begitu banyak penderitaan yang aku alami? Kenapa semuanya itu terasa gelap? Kenapa engkau terasa jauh? Kalau saudara menjerit seperti dalam hati, berharaplah kepada Tuhan Yesus. Pegang janjinya. Syukuri kematian dan kebangkitannya. Dan tunggu, nanti-nantikan, rindukan kedatangannya yang kedua. Tetapi ketika kita menolak melihat kegelapan dunia, kita try to live in our bubble, kita masih mengandalkan kekuatan diri sendiri, masih berharap kepada pemerintah, kita masih berharap kepada siapapun itu, kita berpikir kita sanggup mengatasi semuanya, Natal tidak akan berarti apa-apa bagi kita. Kita tidak akan mencari Tuhan, kita tidak akan menghargai, apalagi menantikan kedatangannya. Pertanyaannya, which one are you? Which one are you? Apakah kita menanti-nantikan Yesus? Apa kita berkata, I'm fine, thank you. Mari kita periksa hati kita. Apa yang kita kejar Natal hari ini? Apa yang kita kejar Natal tahun ini? Dengan jujur saya akui bahwa saya tidak terlalu menunggu kedatangannya. I kind of feel satisfied with my life. Karena itu ketika saya mempersiapkan firman ini, saya ditegur. Dan saya belajar di masa Advent ini. Belajar untuk melihat kegelapan hati saya. Selfish. It's very hard to love people unconditionally. I have entitlement syndrome. Dan di dalam hati saya ada begitu banyak keinginan yang tidak kudus. Saya belajar. This is not supposed to be like this. Dan saya belajar melihat di luar sana begitu banyak penderitaan dan kesengsaraan. Saya belajar untuk merasa tidak nyaman dengan dunia ini dan menantikan something better. Something yang hanya Tuhan Yesus bisa berikan kepada kita. Saya mengajak kita semua untuk melakukan hal yang sama. Saya ajak kita untuk merindukan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaan. Kita menantikan kerajaannya datang dengan sepenuhnya. Kita stop treat Jesus like a baby that we can cuddle and control. Kita treat dia sebagai raja di atas segala raja yang mampu mengusir kegelapan dari dunia ini. Saudara, kalau saya boleh memberikan advice, jangan sia-siakan masa Natal ini, masa Advent ini, bulan Desember ini, dengan berbagai macam aktivitas yang melelahkan, yang tidak ada hubungannya dengan Kristus. Tetapi tumbuhkan kerinduan hati kita akan Kristus dalam doa, dalam renungan, dalam penyembahan, dalam firman Tuhan. Saya gak tahu apa yang ada dalam pikiran saudara, apa yang ada dalam hati saudara. Mungkin juga saudara yang mengikuti live streaming hari ini. Mungkin saudara belum menyerahkan hidup saudara kepada Kristus. Mungkin saudara datang ke gereja sebagai keharusan, rutinitas, atau mengikuti pasangan saudara. Inilah saatnya saudara mempercayakan hidup saudara kepada Kristus. Akui kegelapan di hati saudara. Akui dosa dan pemberontakan saudara. Akui kegelapan dunia ini di hadapan Tuhan. Dan terimalah Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini bagi kita. Terimalah hadiah Natal yang terindah. Pribadi Allah sendiri, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Dan bagi saudara yang telah mengikuti Kristus, ikutilah jejaknya, menjadi terang dimanapun Allah tempatkan saudara. Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah, menjadilah terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Hiduplah dalam kasih, sukacita, damai sejahtera di tengah segala kegelapan, di tengah setiap persoalan hidup yang kita alami. Hiduplah dalam keadilan dan kebenaran. Dan satu lagi saudara, sama seperti Paul dan Barnabas di Kisah Para Rasul 13. Jadilah terang yang mengabarkan Injil Yesus Kristus. Jadilah terang yang menyinari kegelapan dengan mengabarkan Injil Yesus Kristus. Kita beritakan ada pengharapan akan hidup yang kekal kepada keluarga, kepada teman main, teman sekolah, teman kerja. Mereka pun hidup dalam kegelapan. They have their own demons. Dan bawalah terang kasih Allah kepada mereka sampai keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Saya akan tutup dengan satu kutipan dari Fleming Rutledge. Dia berkata seperti ini, God will come and His justice will prevail and He will destroy evil and pain in all its form once and forever. To be a Christian is to live every day of our life in solidarity with those who sit in the darkness and in the shadow of death, but to live in the unshakable hope of those who expect the dawn. Yesus akan datang, keadilannya akan dinyatakan. Ia akan menghancurkan kejahatan, penderitaan dalam segala bentuknya sekali untuk selama-lamanya. Dan menjadi seorang Kristen itu artinya bahwa kita tiap hari hidup di dalam kegelapan dunia ini bersama orang, bersolidaritas dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan, dalam bayang-bayang kematian. Tetapi kita tidak hopeless, kita tidak pesimis, kita hidup dalam pengharapan yang tidak tergoyahkan seperti mereka yang mengharapkan fajar. Kenapa? Karena kedatangannya itu pasti. Yesaya 9 ayat 7 berkata, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dia berjanji, dia pasti akan datang kembali. Dia tidak akan berlambat-lambat. Nantikan dia. Nantikan dia. Terang yang bersinar, yang Allah berikan kepada kita, yang membuka mata kita, sehingga kita boleh melihat kebenaran dan pengharapan that we don't have to live like this forever. Saya ajak saudara untuk berdiri bersama-sama. Kita ambil sikap hati yang tenang, kita renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan biarlah hati kita boleh menanti-nantikan, merindukan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, Sang Terang dunia, yang turun bagi kita, bagi keselamatan kita, manusia.
You.
yang turun ke dunia ini, mengusir kegelapan dalam kehidupan kami. Kami nanti-nantikan Engkau Tuhan, kami nanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, to make all things right, to make all things new, sehingga kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau, dalam kasih, dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam keadilan, dalam kebenaran. Biarlah di masa-masa Advent ini Tuhan, kami berhenti memperlakukan Engkau sebagai bayi yang lucu, yang sentimental, yang bisa kami kontrol oleh keinginan hati kami. Namun kami membiarkan Engkau untuk mengambil posisimu sebagai Raja yang kami hargai, yang kami percaya, yang kami agung-agungkan, yang kami andalkan. Dan biarlah di tengah kegelapan dunia ini, kami tidak putus asa, kami tidak takut. Sebab Engkau sudah ada di tempat ini. Engkau sudah menginaugurasi kerajaan-Mu dan akan kembali to consummate your kingdom. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu boleh diam di hati kami. Dan kami berdoa hari ini Tuhan, agar Engkau yang memberikan compassion di dalam hati kami, sehingga kami di mana Engkau tempatkan boleh membawa kabar baik, keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, harapan akan hidup yang kekal dalam damai sejahtera kepada teman kami, keluarga kami, orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah kami melakukan ini bukan karena dorongan paksaan, tapi kami melakukan dengan sukacita dari luapan hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Suara manusia sudah berakhir, namun biarlah suara Roh Kudus terus mengusik hati kami dan mendorong kami, menguatkan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Come Lord Jesus. Kami tunggu. Amin. Saya persilakan Tuhan.